αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε την μελέτη που ξεκινήσαμε από την προηγούμενη, δηλαδή την ανάγνωση και σχολιασμό παραδόξων και καταπληκτικών χωρίων της Αγίας Γραφής, κυρίως της Παλαιάς Διαθήκης, όπου υπενθαίνεται ή σαφώς εμφανίζεται το μυστήριο του Τριαδικού Θεού. Παράλληλα, θα αναφερθούμε και στο γιατί τα δόγματα της Εκκλησίας μας παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο στην οριοθέτηση της πίστεώς μας, και θα σχολιάσουμε και το ζήτημα που αναφέραμε περιληπτικά την προηγούμενη φορά σε σχέση με το πώς ο άνθρωπος επλάστη κατ' εικόνα Θεού. Συγκεκριμένα, στην προηγούμενη εκπομπή αναφερθήκαμε στο χωρίο Γένεσης Α 26 έως 28 και Γένεσης Ε, 5ο κεφάλαιο δηλαδή, στίχοι 1 και 2, όπου περιέργως και παραδόξως ο Θεός αναφέρεται με τα εξής λόγια προκειμένου περί της κτίσεως του ανθρώπου, περί της δημιουργίας του ανθρώπου. Διαβάζουμε καταρχήν από το Γένεσης 1ο κεφάλαιο στίχοι 26 και 28. «Και είπεν ο Θεός, ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν. Και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπον κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν». Όπως αναλυτικά παρατηρήσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, εδώ ομιλεί ο Θεός «και είπεν ο Θεός». Και στη συνέχεια, ενώ περιμένει κανείς ενικό αριθμό, ο Θεός εκφράζεται σε πληθυντικό αριθμό. Λέγει «ποιήσομεν άνθρωπον». Και είδαμε επίσης ότι το «ποιήσομεν» αυτό δεν είναι πληθυντικός μεγαλοπρεπίας, ούτε βεβαίως είναι προτροπή σε άλλα κτίσματα, άλλα δημιουργήματα και συγκεκριμένα τους αγγέλους, όπως ορισμένοι ισχυρίζονται, ώστε και αυτοί να βοηθήσουν τον Θεό δήθεν στην δημιουργία, στην κτίση του ανθρώπου. Στη συνέχεια ένας άλλος πληθυντικός έρχεται να επιβεβαιώσει και να επικυρώσει τον πρώτο. Συγκεκριμένα λέγει το χωρίο «ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν». Το παράδοξο, όπως ήδη έχουμε τονίσει, είναι ότι υπάρχει μία εικόνα ενώ υπάρχουν πολλά πρόσωπα, διότι ο Θεός αναφέρεται και λέγει «ποιήσομεν κατ' εικόνα ημετέραν». Τα πρόσωπα λοιπόν αυτά έχουν μία εικόνα και κατά την εικόνα αυτήν ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο. Ο Θεός λοιπόν δημιούργησε τον άνθρωπο κατά την εικόνα του και όχι κατά την εικόνα αυτού και των αγγέλων. Είναι λοιπόν περισσότερα του ενός θεία πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν στην δημιουργία. Το χωρίο της Γενέσεως στο κεφάλαιο Ε, στο 5ο κεφάλαιο, συγκεκριμένα οι στίχοι 1 και 2, μας δίνουν άλλο χαρακτήρα και κάποια στοιχεία που μας βοηθούν στο να κατανοήσουμε αυτό το ζήτημα της εικόνος του Θεού κατά την οποία επλάστη ο άνθρωπος. Διαβάζουμε. Τούτο είναι το βιβλίο της γενεαλογίας του ανθρώπου. Καθήν ημέραν επίησεν ο Θεός τον Αδάμ. Κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν. Άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς. Παρατηρούμε εδώ ότι ενώ στην αρχή αναφέρεται ότι ο Θεός επίησε τον άνθρωπο, στη συνέχεια λέγει ο συγγραφεύς ότι ο Θεός άρσιν και θύλη επίησαν αυτούς. Ο Αδάμ λοιπόν και η Εύα αναφέρονται ως ένας άνθρωπος. Το ίδιο διαβάζουμε και στο προηγούμενο χωρίο που αναφέραμε, δηλαδή στο Γένεσης, πρώτο κεφάλαιο, στίχο 27. «Και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπον κατ' εικόνα εαυτού. Κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν. Άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς». Ενώ λοιπόν στην αρχή αναφέρεται στην δημιουργία του ανθρώπου και αναφέρεται στον άνθρωπο σε ενικό αριθμό, στη συνέχεια αναφέρεται στον άνθρωπο σε πληθυντικό αριθμό. Άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς. Είχαμε λοιπόν αναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή ότι όπως ο άνθρωπος είναι μία φύση σε πολλές υποστάσεις, σε πολλά πρόσωπα, έτσι και ο Θεός, κατά την εικόνα του οποίου έχει δημιουργηθεί ο άνθρωπος, είναι μία φύση σε περισσότερες της μιας υποστάσεις. Βεβαίως, τονίζουμε και πάλι, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι σε αυτήν την αναλογία πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη μας ότι ο Θεός είναι άκτιστος, ενώ εμείς οι άνθρωποι είμαστε κτιστές φύσης. Παράλληλα, δεν πρέπει να μας διαφεύγει επίσης ότι ο άνθρωπος, έτσι όπως τον γνωρίζουμε σήμερα, είναι σε μια κατάσταση πτώσης, σε μια κατάσταση όπου έχει διασπαστεί η ενότης της φύσεως, οι υποστάσεις έχουν χάσει τον προσωπικό τους χαρακτήρα και έχουν αμαυρωθεί από την αμαρτία. Έτσι λοιπόν, οποιασδήποτε αναγωγές που κάνουμε σε σχέση με την εικόνα που αναφέραμε προηγουμένως, ενέχουν μεγάλους κινδύνους πλάνης και παρανόησης. Ας μας επιτραπεί όμως στο σημείο αυτό να αναφερθούμε σε ένα κείμενο ενός συγχρόνου ασκητού του γέροντος Σοφρονίου Σαχάροφ. Ο γέρον Σοφρόνιος Σαχάροφ, αρχιμανδρίτης, είναι μία από τις μεγάλες μορφές της σύγχρονης Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι ένας από τους ανθρώπους που γεύτηκαν πλούσια τη χάρη του Χριστού και που η ζωή τους βρίσκεται στα ίχνη του Κυρίου μας. Γεννήθηκε το 1896 στη Μόσχα. και αφού σπούδασε στην κρατική σχολή καλών τεχνών της γενέτειράς του, επεδόθη στην ζωγραφική. Μετά από μικρά περίοδο σπουδών στο Θεολογικό Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου στο Παρίσι, ανεχώρησε το 1925 για το Άγιο Όρος και εγκατεβίωσε στην Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονος. Εκεί γνωρίστηκε και συνδέθηκε στενά με μια άλλη σύγχρονη μεγάλη μορφή της Εκκλησίας μας, με τον Άγιο Σιλουανό. Η συνάντηση του Γέροντα Σοφρονίου με τον Άγιο Σιλουανό αποτέλεσε βασικό σταθμό της πνευματικής του πορείας. Παρέμεινε κοντά στον Άγιο μέχρι την τελευταία του και στη συνέχεια, αφού έλαβε ευλογία από τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής όπου βρισκόταν, απεσήρθη στην έρημο του Αγίου Όρους. Το 1948 εξέδωσε στην Γαλλία τα χειρόγραφα τα οποία παρέδωσε σε αυτόν ο Άγιος Σιλουανός, επισυνάπτοντας και εκτενή ανάλυση της διδασκαλίας, όπως επίσης και κάποια βιογραφικά στοιχεία του Αγίου. Από το 1959 εγκατεβίωσε στο Έσεξ της Αγγλίας, στην εκεί Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή του Τιμίου Προδρόμου, της οποίας υπήρξε ιδρυτής, κτήτορ και πνευματικός πατέρας. Ο Γέρον Σοφρόνιος εκοιμήθη πρόσφατα, δηλαδή στις 11 Ιουλίου του 1993. Θα διαβάσουμε λοιπόν ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο Άσκησης και Θεωρία και συγκεκριμένα από την μελέτη περί ενότητος της Εκκλησίας του Γέροντος Σοφρονίου, όπου αναφέρεται ακριβώς στο ζήτημα που εξετάζουμε, δηλαδή στο πώς ο άνθρωπος επλάστη κατ' εικόνα Θεού. Στο πέμπτο λοιπόν κεφάλαιο της μελέτης περί της ενότητος της Εκκλησίας, ο Γέρον Σοφρόνιος γράφει τα εξής. Κατά την εποχή των Οικουμενικών Συνόδων, οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας, εν τη προσπαθή αυτών να προσεγγίσουν τους συγχρόνους αυτών εις την γνώση της Αποκαλύψεως του Τριαδικού Θεού, προσέφευγον εις διαφόρους αναλογίας, ηλυμένες, δηλαδή παρμένες, εκ του ορατού κόσμου ή εκ της πνευματικής δομής του ανθρώπου. Αυτός λοιπόν, λέει, ήταν ο τρόπος που επέλεξαν οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας προκειμένου να προσεγγίσουν τους συγχρόνους τους στην γνώση της αποκάλυψης του Τριαδικού Θεού. Πήραν δηλαδή αναλογίες, παραδείγματα από τον ορατό κόσμο ή από την δομή του ανθρώπου. Υγονίζονται ότι ο τρόπος κατά της ελλείψεως κατανοήσεως των ανθρώπων, δια τους οποίους η διδασκαλία περί τριών υποστάσεων πλήρως αναλυώτων εκάστης εξ αυτών ως προς την άλλη, εφαίνεται να καταστρέφει την απόλυτη θεία ενότητα. Η προσπάθεια λοιπόν, όπως μας λέει ο Γέροντας Σοφρόνιος, των διδασκάλων της Εκκλησίας την εποχή εκείνη, ήταν να δώσουν με απτά παραδείγματα από τα ήδη γνωστά πράγματα στους ανθρώπους, να αναχθούν στην ενότητα του Τριαδικού Θεού, η οποία ακριβώς λόγω της ύπαρξης τριών υποστάσεων που μεταξύ τους είναι πλήρως αναλύωτες η μία ως προς την άλλη, φαίνεται να ενέχει λογικές αντινομίες με βάση τα βιώματα και τις εμπειρίες μας. Και συνεχίζει. Το μέσον τούτο, δηλαδή οι αναλογίες, οι παρμένες από τον ορατό κόσμο ή την πνευματική δομή του ανθρώπου, το μέσο λοιπόν τούτο προσεγγίσεως του μυστηρίου του Θείου Όντος παρουσιάζει εν τούτης μειονεκτήματα άτινα, τα οποία δίνονται ενίοτε ουχή να ευκολύνουν, αλλά αντιθέτως να καταστήσουν δυσχερεστέρα την κατανόηση του δόγματος, διότι εν παντί το κτιστό σύμπαντι ουδέν υπάρχει το οποίο να είναι πλήρως ανάλογον προς την τριαδική ενότητα. Και στη συνέχεια ο γέρον Σοφρόνιος αναφέρει ορισμένες από αυτές τις αναλογίες. Η αναλογία ως προς τον ήλιον, ως της φωτίζει και συνάμα θερμαίνει. Η ενότηση του ανθρώπου μετά της τριάδος των πνευματικών αυτού δυνάμεων, ήτι της διανοίας νοουμένης ως εικόνος του Πατρός, του Λόγου, εικόνος του Υιού, και της ζωτικής δυνάμεως, της πνοής, εικόνος του Αγίου Πνεύματος. Η τελευταία εικόνα, αναφέρουμε παρενθετικά, είναι μια εικόνα που μπορεί να μας οδηγήσει στο να κατανοήσουμε τρόπον τεινά την δομή της Αγίας Τριάδος, την ύπαρξη δηλαδή των τριών προσώπων, όπου ως νους αναφέρεται ο Πατέρας, ως Λόγος ο Υιός και ως Πνεύμα το Άγιον Πνεύμα. Η αναλογία αυτή αναπτύχθηκε αναλυτικά ιδιαίτερα από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Και συνεχίζει ο γέρον Σοφρόνιος. Η αναλογία αυτή είναι λίον ανίσχυροι να αποδώσουν ό,τι οφείλει να εκφραστεί, διότι εν τη Θεία Τριαδική Ενότητη, ο Λόγος και το Πνεύμα, ουδέως είναι ενέργεια του Πατρός νου, αλλά υποστάσεις. Εδώ μας λέγει ο γέρον Σοφρόνιος ότι στην Αγία Τριάδα, στον Τριαδικό Θεό, ο Λόγος και το Πνεύμα δεν είναι ενέργειες του νου, όπως είναι στον άνθρωπο, αλλά είναι ξεχωριστές υποστάσεις. Ο Λόγος είναι ενυπόστατος και το Άγιον Πνεύμα στο Θεό, ενώ στον άνθρωπο δεν αποτελούν ξεχωριστές υποστάσεις. Και στη συνέχεια, ο γέρον Σοφρόνιος έρχεται και στο θέμα της εικόνος που προηγουμένως αναφέραμε διαβάζοντας τα χωρία του βιβλίου της Γενέσεως. Λέγει συγκεκριμένα, «Δια του αυτού τρόπου ως αυτός πρέπει να νοηθεί η εικόν του Θεού εν το ανθρώπο, του τέστην ότι η ανθρωπότης παραμένουσα μία εν τη ουσία αυτής», δηλαδή ενώ παραμένει η ανθρωπότητα μία στην φύση της, «σημαίνει πληθύν υποστάσεων, εκάστη των οποίων οφείλει τελικώς να περιλάβει πάσαν την πληρότητα του θεανδρικού όντος και να παρουσιαστεί ουχή ως εν μέρος μόνον της φύσεως, αλλά ως η όλη πληρότης του ανθρωπίνου όντος να πραγματοθεί, εν άλλης λόγης, ο παγκόσμιος άνθρωπος. Τούτο δε, συνεχίζει, πραγματοποιείται πλήρως μόνον εν τη Εκκλησία και διά της Εκκλησίας. Εδώ, αγαπητοί ακροατέ, ο γέρον Σοφρόνιος μας υπενθυμίζει κάτι πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό. Μας λέγει εν ολίγης ότι ο άνθρωπος, όπως και προηγουμένως αναφέραμε, είναι εικόν του Τριαδικού Θεού και ότι όπως ο Τριαδικός Θεός είναι ένας Θεός ως προς την ουσία, ως προς την φύση, αλλά τρεις χωριστές, διακριτές μεταξύ τους υποστάσεις, οι οποίες όμως έχουν απόλυτη ενότητα και η ενότητα αυτή εκφράζεται από το ότι το θέλημα της μιας υποστάσεως είναι και θέλημα και των άλλων δύο, όπως επίσης και οι ενέργειες της μιας υποστάσεως είναι ενέργειες και των άλλων δύο. Το ίδιο πράγμα καλείται να εκπληρώσει και ο άνθρωπος. Και τότε ο άνθρωπος θα εκφράσει το καθομοίωσιν εάν λειτουργήσει έτσι. Αυτό το πολύ σημαντικό γεγονός μας τονίζει εδώ ο γέρον Σοφρόνιος, λέγοντας ότι οι ανθρωπότης παραμένουσα μία εν τη ουσία αυτής, σημαίνει πληθύν υποστάσεων εκάστη των οποίων οφείλει τελικώς να περιλάβει πάσαν την πληρότητα του θεανδρικού όντος και να παρουσιαστεί ουσίως εν μέρος μόνον της φύσεως, αλλά ως η όλη πληρότης του ανθρωπίνου όντος, να πραγματοθεί εν άλλης λόγης ο παγκόσμιος άνθρωπος. Εάν ο άνθρωπος δεν ζήσει και δεν περιλάβει με την χάρη του Θεού και την αγάπη όλη την ανθρωπότητα και τον πόνο της στον εαυτό του, τότε θα διαιωνίζει την διάσπαση που επέφερε η πτώση. Και εάν δεν κατανοήσουμε αυτόν τον στόχο, αλλά και το βάθος αυτών των λόγων, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κατανοήσουμε όλη την θεία οικονομία, όλο το σωτηριώδες και απολυτρωτικό έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος έγινε άνθρωπος, δηλαδή πήρε την ανθρώπινη φύση, μέσα από αυτή την ανθρώπινη φύση γεύτηκε και σήκωσε όλο τον ανθρώπινο πόνο, σήκωσε και τον θάνατο που είχε κληρονομήσει η φύση σε αυτή και τελικά τον μεταμόρφωσε και τον ανέστησε. Και μέσω αυτού του ενός ανθρώπου σώζεται όλος ο άνθρωπος, όλη δηλαδή η ανθρωπότητα όπως εμφανίζεται στις ξεχωριστές υποστάσεις του καθενός από μας. Όπως αντιλαμβανόμαστε, αυτό είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός και οποιαδήποτε παρανόηση ή παρερμηνία ουσιαστικά αποπροσανατολίζει τον άνθρωπο και αλλοιώνει το περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Ας κάνουμε όμως στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα. Ας ακούσουμε λίγο στίχους από τον 33ο ψαλμό κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα ή 34ο κατά το μασοριδικό κείμενο και θα επανέλθουμε αμέσως μετά. Είδαμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατέ, προηγουμένως ότι αυτή τη συγκλονιστική αλήθεια περιέχει η φράση το ότι ο Θεός επίησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα αυτού. ο ένας Θεός κατά την φύση, αλλά τριαδικός κατά τις υποστάσεις. Επίσε τον άνθρωπο, τον ένα κατά την φύση, αλλά πολλαπλό ως προς τις υποστάσεις. Η αμαρτία επέφερε τέτοια βαθιά ρηγμάτωση και διαίρεση ανάμεσα σε αυτές τις υποστάσεις, ώστε η μία να εχθρεύεται την άλλη, η μία να ζητεί το κακό της άλλης και ως αποτέλεσμα αυτής της νόσου επήλθε και ο θάνατος. Η μία υπόσταση του Θεού, ο Υιός και Λόγος του Θεού, έλαβε εκτός από την Θεία Φύση που είχε και εξακολουθεί να έχει, έλαβε άτρεπτα και αναλύωτα την ανθρώπινη φύση και αντίστροφα με τον ένα άνθρωπο που μέσα του περιλάμβανε την πληθή αυτή των υποστάσεων, δηλαδή του Αδάμ, ο οποίος και την οδήγησε στην φθορά και τον θάνατο, αντίστροφα λοιπόν, ο νέος Αδάμ, ο δεύτερος Αδάμ, ο Χριστός, λαμβάνει την ανθρώπινη φύση και μέσα από την δική του υπόσταση την ανεβάζει και την φέρνει στο θρόνο της θεότητος. Μέσα λοιπόν από αυτή την προοπτική σώζεται και λαμβάνει την υιοθεσία και την χάρη η κάθε μια από τις υποστάσεις του ανθρωπίνου γένους, εφόσον βεβαίως το θελήσει και ακολουθήσει την πορεία του δευτέρου Αδάμ, του Χριστού. Μόνο λοιπόν μέσα από αυτό το πρίσμα μπορούμε να κατανοήσουμε όσον μας είναι δυνατόν με λόγια, διότι η κατανόηση σε αυτή μάλλον βιωματικά γίνεται αντιληπτή. Όσον λοιπόν μας είναι δυνατόν μέσα από κτιστές έννοιες και λόγια να κατανοήσουμε το απολυτρωτικό και σωτηριώδες έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μόνο μέσα από αυτή την προοπτική μπορούμε να το κατανοήσουμε. Οποιασδήποτε άλλες προσπάθειες γίνονται έξω από αυτό το πρίσμα, δυστυχώς οδηγούν σε μία ξερή, στεγνή και στήρα νομική αντιμετώπιση που μάλλον σε λογικές αντιφάσεις και σε τραγικά συμπεράσματα οδηγεί παρά σε λύση αυτών των θεμάτων. Ας δούμε όμως στη συνέχεια πως αυτήν την συγκλονιστική και σπουδαία και βασική θέση περί της εικόνος, πως την αναλύει και την αναπτύσσει στο δεύτερο κεφάλαιο ο γέρον Σοφρόνιος αυτού του εκπληκτικού λόγου του, της εκπληκτικής αυτής μελέτης περί της ενότητος της Εκκλησίας. Αυτό το δεύτερο κεφάλαιο επιγράφεται αποκάλυψης και δογματική γνώσης. Λέγει λοιπόν, ο άνθρωπος εκτίστη κατ' εικόνα Θεού, δια να ζει καθομοίωσιν αυτού, ως ελεύθερον όν, και συμφώνως προς αυτήν ταύτην την έννοια της ελευθερίας, ο άνθρωπος εκτίστη καταρχήν δια θείας δημιουργικής πράξεως ως καθαρά δυνατότης, η οποία πραγματοποιείται κατά των χρόνων της πορείας της ζωής. Η ελευθερία επιβάλλει την δυνατότητα ενός ανθρωπίνου αυτοπροσδιορισμού, θετικού ή αρνητικού, εναντί του Θεού. Και λέγει, ουδέν έτερον θα εξετάσουμε εντάφτα, η μη την διάθεση του ανθρώπου ο οποίος επιθυμεί όντως να προσδιορίσει αυτόν κατά θετικών τρόπων. Προς ένα κοιού των αυτοπροσδιορισμών είναι απαραίτητο να έχει ο άνθρωπος την γνώση του Θείου Όντος, της μορφής, κατά το Φιλιππισίους β6, της υπάρξεως αυτού, διότι είναι προφανές ότι άπασα η ζωή ημών εξαρτάται εκ της αντιλήψεως ημών περί του πρωτοτύπου, της πρώτης εικόνος. Τούτο δε ισχύει στι ούτων σημείων, ώστε πάσα αλλίωσης της θεωρίας του Θείου Όντος να έχει ως άφευκτον συνέπειαν μία αλλίωση της μορφής της ιδίας ημών υπάρξεως. Αυτός λοιπόν, αγαπητοί ακροατέ, είναι ο πολύ σημαντικός λόγος για τον οποίο ενδιαφερόμαστε για την ακρίβεια των δογμάτων της πίστεώς μας. Υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι δίνουν έμφαση στο συναίσθημα ή στα έργα. Χρειάζονται και αυτά, αλλά οπωσδήποτε δεν πρέπει να παραγνωρίζεται και να παραμελείται ο ρόλος και της δογματικής διδασκαλίας της Εκκλησίας μας. Διότι εκείνο το οποίο θέτουμε ως στόχο, εκείνο και προσπαθούμε να επιτύχουμε. Εάν λοιπόν ο στόχος είναι αλλοιωμένος, εάν ο στόχος αυτός οδηγεί μακράν της αληθείας, τότε και το αποτέλεσμα των προσπαθειών μας θα είναι μακρά από την αλήθεια και τη σωτηρία. Εάν επί παραδείγματι, όπως ορισμένοι, ευτυχώς λίγοι, ισχυρίζονται, ο Θεός δεν είναι μία τριάδα υποστάσεων, αλλά είναι μία μοναδική υπόσταση της Θείας Φύσεως, τότε ο άνθρωπος τι κοινό έχει με αυτό το σχήμα? Κατά ποια έννοια ο ένας άνθρωπος μέσα από μία πορεία αλληλοπεριχώρησης και αγάπης θα μπορέσει να φτάσει στο ποθούμενο αποτέλεσμα, δηλαδή να μοιάζει της εικόνος κατά την οποία έχει κτιστεί, δηλαδή του πρωτοτύπου. Πώς ο άνθρωπος, ο οποίος είναι μία φύσης αλλά πολλές υποστάσεις, μπορεί να μοιάσει στις ιδιότητες με τον Θεό που κατά ορισμένους, όπως είπαμε και προηγουμένως, ευτυχώς ο λίγους, είναι μία φύσης και μία υπόστασης. Πώς μπορεί να διδαχθεί την αγάπη ανάμεσα στις υποστάσεις, την ανοχή και όλες τις άλλες θείες ιδιότητες που καλούμαστε να εφαρμόσουμε? Γι' αυτό λοιπόν πολύ ωραία τονίζει ο γέρον Σοφρόνιος και λέγει: είναι προφανές ότι άπασα η ζωή ημών εξαρτάται εκ της αντιλήψεως ημών περί του πρωτοτύπου, της πρώτης εικόνος. Τούτο δε ισχύει στι ούτων σημείων, ώστε πάσα αλλίωσης της θεωρίας του Θείου Όντος να έχει ως άφευκτον συνέπειαν μία αλλίωση της μορφής της ιδίας ημών υπάρξεως. Και συνεχίζει: η ανθρωπίνη διάνοια, χτιστή σαν κατ' εικόνα του Θείου Νοός, φέρει εν αυτή την εικόνα ταύτην, προϋποθέτει αυτήν, αλλά δεν δύναται να διαμορφώσει αυτήν τελείως επί μόνης της βάσεως της ιδίας αυτής πείρας. Είναι όντως υποτεταγμένη εις την πορεία του γίγνεσθε και του αυτοπροσδιορισμού, εις τρόπον ώστε δεν έχει εισέτει την γνώση της υπάρξεως πλήρως πεπραγματοποιημένης. Το δόγμα τοποθετεί μας ενώπιον του γεγονότος του Θείου είναι άνευ λογικών εξηγήσεων. Το Θείον Ον, Ον πρώτον, που δεν είναι αιτίαν έχει εκτός εαυτού. Είναι λοιπόν αδύνατον να αναγάγομεν αυτό εις τι άλλο. Τούτο το πρώτο και έσχατον θεμέλιον πάσης ζωής και πάσης γνώσεως. εις τον πιστεύοντα άνθρωπον, το δόγμα δίδει απάντηση εις πάσαν αναζήτηση, εις πάν αξίωμα της διανοίας. Μακράν του να είναι καρπός διανοητικών ερευνών ή αποτέλεσμα της θεολογικής σκέψεως, το δόγμα είναι ουσιοδός η ρηματική έκφραση μιας προφανούς αληθείας. Όταν το πνεύμα του ανθρώπου δια του ελέγχου της πίστεως, βλέπε προς Εβραίους επιστολή Ι.Α.1, ευρίσκεται χάρη στην άνωθεν έμπνευση ενώπιον της προφανούς αληθείας του υπερτάτου γεγονότος, τότε μία τιάφτη φυσική υπέρβασης φαίνεται φυσική εις αυτό. Μία εμπειρία λοιπόν αυτής της τάξεως κοίται στην βάση των δογματικών συνθέσεων. Και στη συνέχεια παραθέτει ορισμένα παραδείγματα, κυρίως από την Καινή Διαθήκη ο γέρον Σοφρόνιος, όπου το πνεύμα του ανθρώπου τοποθετείται ενώπιον των προφανών αληθιών του πνευματικού κόσμου. Τέτοιο παράδειγμα είναι όταν ο Σίμων Πέτρος είπε «Σύ ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος» και ο Κύριος του αποκρίθηκε «Μακάριος εις Σίμων Βαριονά ότι σάρξ και αίμα ουκ απεκάλυψέσι αλοπατήρ μου εν της ουρανής». Τις αποκαλύψεις που είχε ο Απόστολος Παύλος και ούτω καθεξής. Και λέγει στη συνέχεια «Μία τιάφτη άμεσος γνώσης ουδέλος είναι λογικός αποδεικτή. Είναι προσέτη αδύνατο να περιγράψομεν αυτήν τη βοήθεια ενιών, με τη βοήθεια ενιών, δια των οποίων λειτουργεί το ανθρώπινο λογικόν. Και τούτο, ουχή μόνο διότι τα πολύ στενά πλαίσια της νοηματικής σκέψεως δεν θα ειδύνοντο να περιλάβουν τα αστείας πραγματικότητας, αλλά προπαντός διότι η αληθινή γνώση του Θεού παρέχεται μόνον εντός της υπαρξιακής τάξεως, ήτι δια της βιωθήσεις εμπειρίας όλου του είναι ημών. Δεν υπάρχει ετέρα οδός προς την γνώση ταύτην, ημί η οδός της τηρήσεως πάντων όσων ενετήλατο ο Χριστός. Ο μόνος λοιπόν τρόπος είναι ο βιωματικός τρόπος γνώσεως που είναι αποτέλεσμα και προϋποθέτει την τήρηση όλων των εντολών του Χριστού. Και στη συνέχεια ο γέρον Σοφρόνιος λέγει το εξής σημαντικό για όλη τη μελέτη που κάνουμε. Πάσα άνθρωπος στρεφόμενος προς τον Θεόν λαμβάνει παρά αυτού οπωσδήποτε μίαν απάντηση. Εν τούτης, εάν η εμπειρία της Θείας Κοινωνίας δεν είναι αρκετή, ο άνθρωπος αισθάνεται τον πειρασμόν να αναπληρώσει το κενόν τούτο για των ιδίων αυτού δυνάμεων. Ολισθαίνει τότε αναποφεύκτος εις παρεκκλήσεις και καταλήγει εις μείωσιν ή παραμόρφωσιν της αληθείας, αναμειγνύων το ψευδές μετά του αληθούς. Αυτή, αγαπητοί ακροατέ, είναι η πορεία των περισσότερων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στους διαφόρους χώρους που διαφέρουν από τον χώρο της Εκκλησίας, τον χώρο που περιγράφεται από την Ορθόδοξη πίστη μας. Μας λέγει ο Γέροντας ότι ο κάθε άνθρωπος που στρέφεται προς τον Θεό λαμβάνει παρά αυτού οπωσδήποτε μία απάντηση. Η απάντηση αυτή μπορεί να είναι πολύ περιορισμένη. Όταν μπει ο άνθρωπος στον πειρασμό να την αναπληρώσει ή να τη συμπληρώσει με λογικά επινοήματα, ανθρώπινα όμως, τότε αναπόφευκτα καταλήγει στην μείωση ή την παραμόρφωση της αληθείας, αναμειγνύοντας το ψευδές με το αληθινό. Και κλείνοντας λέγεται εξής: η Εκκλησία ως φύλαξ της πληρότητος της Αποκαλύψεως δια των δογμάτων αυτής απαγορεύει να υπερβαίνουμε ορισμένα όρια. Κλείει την ανθρωπίνη διάνοια ως εις μάγκανον, εκ του οποίου δεν είναι εύκολο να αποδεσμευθεί της. Δια να πραγματοποιήσει τούτο πρέπει να πάυσει να κινείται επί του επίπεδου της σκέψεως και να ανέλθει κατά κορύφος εις άλλην σφαίραν. Αυτή η άλλη σφαίρα που προφανώς υπονοεί ο γέρον Σοφρόνιος είναι η σφαίρα της βιωματικής ή της εμπειρικής γνώσεως, της γνώσεως εξ αποκαλύψεως, η οποία όμως, όπως είπαμε και προηγουμένως, προϋποθέτει την τήρηση όλων των εντολών του Χριστού. Και συνεχίζει, εις πάσας τας εποχάς η θεολογική ανάπτυξη δεν είχε κατά βάθος άλλο λειτουργήμα ή μη να καθιστά τα σακλινής δογματικάς αληθείας προσιτάς εις τα πνεύματα, μεταφράζουσα αυτάς εις γλώσσαν προσυρμοσμένη εις τας ανάγκας των ανθρώπων δια τους οποίους προορίζεται. Αλλά υπογραμμίζομεν τούτο άπαξ έτη, λέγει ο γέρον Σοφρόνιος, πάσα προβληματική καταπίπτη ευθύς όσο ο άνθρωπος φτάσει εις άμεσον θεωρίαν του Θεού. Και παραθέτει από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 16ο κεφάλαιο και στίχο 23: «Εν εκείνη τη ημέρα εμέ ουκ ερωτήσετε ουδέν». Ολοκληρώνουμε συνοψίζοντας ότι το περί της Αγίας Τριάδος δόγμα, δηλαδή ότι ο Θεός είναι μία φύση σε τρεις υποστάσεις, έχει άμεσες και πρακτικές συνέπειες για την ύπαρξη και τη σωτηρία μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τους Σιμεών Σφανά και Βασίλη Λάμπρου που είχαν την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.